SBS Radio.
SBS.
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 SBS Radio.
Appelli fl-Awstralja qegħdin jerġgħu jsiru għaż-żieda fil-benefiċċji tal-welfare fil-waqt li inkjesta parlamentari qiegħda tqanqal il-ħsibijiet tagħha dwar il-problemi tal-ħajja ta' kuljum ta' dawk il-persuni li jiddependu fuq is-sistema kurrenti tal-ħlas. Il-Kunsil Awstraljan għas-Servizzi Soċjali qiegħed jitlob żieda ta' $75 fil-ġimgħa, idea li għandha l-appoġġ tal-Kunsil tan-Negozju u tal-Ekonomisti fil-pajjiż. Fil-każ ta' Zerin Nisha ta' 48 sena li waslet fl-Awstralja minn Fiji fis-sena 1992 fuq borża ta' studju. Bi kwalifiki universitarji fil-finanzi u l-edukazzjoni, Nisha kella bosta impjiegi minn meta emigrat.
I've worked at the Australian Bureau of Statistics, Australian Taxation Office, Commonwealth Bank, and the last position was at the Department of Education.
Illum Nisha qasmet l-istorja tagħha mal-inkjesta parlamentari dwar il-ħlas tal-welfare kurrenti. Hija ilha fuq Newstart minn April tas-sena l-oħra wara li tilfet l-impjieg tagħha. Hija tgħid li l-ħlas li tirċievi kull 15 mhux biżejjed biex taffordja dar.
I live in the refuge at the moment and there's nine of us.
Awstraljani single mingħajr tfal li jinsabu fuq is-sistema Newstart jirċievu inqas minn $40 kuljum jew $280 fil-ġimgħa. Appelli qegħdin isiru lill-Gvern biex iżid l-ammont b'tal-inqas $75 fil-ġimgħa għall-ammont totali ta' allowance ta' $355 fil-ġimgħa. Charmaine Crow mill-Kunsill Awstraljan tas-Servizzi Soċjali tgħid li din iż-żieda tagħmel differenza enormi għal dawk il-persuni li jiddependu fuq il-welfare.
It would mean that they may not need to skip meals. They may be able to buy them Christmas presents. They may be able to put fuel in the car, get the car registered, get a haircut.
Madwar miljun Awstraljan jirċievi l-ħlas ta' Newstart waqt li l-maġġoranza ta' dawn jgħixu fil-faqar. Bosta persuni huma maqbuda f'ċiklu ta' qat bl-istatistiċi juru li hawn biss impjieg wieħed għal kull 8 persuni li qegħdin ifittxu x-xogħol fl-Awstralja. Il-Ministru għall-Familji u s-Servizzi Soċjali Anne Rustin tgħid li l-ħolqien ta' opportunitajiet ġodda tax-xogħol huwa l-prijorità tal-Gvern.
The New Start Allowance is part of the government's safety net that we put in place for people who find themselves without a job. But the Australian government's investing a lot more money in other programs to try and target people who find themselves without a job.
Numru ta' ekonomisti qegħdin jissapportjaw żieda finanzjarja. Fostom Grant Wardell-Johnson mill-kumpanija KPMG.
You need a certain level of income in order to have a mobile phone, to be able to print a CV, to buy a new shirt, get a haircut, cover travel costs.
L-inkjesta parlamentari semat minn numru ta' Awstraljani li jirċievu l-benefiċċji tal-welfare. Fostom il-ġurnalista Mark Mordu li jinsab bla xogħol minn meta l-gazzetta li tagħha kien l-editur għalqet. Huwa jgħid li l-maġġoranza tal-ħlas li jirċievi tmur fuq il-kera.
If your rent is $680 a fortnight and your new start is $695 a fortnight, that means you have $15 a fortnight to buy food, cover electricity, pay your public transport, etc., etc. In other words, it's impossible to live.
Il-Kunsill Awstraljan għas-Servizzi Soċjali jgħid li żieda fil-ħlas tal-welfare hija l-iktar mod effettiv biex ikun immaniġjat il-faqar fl-Awstralja.
SBS.
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 SBS Radio.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.